วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันในรายการบ้านเมืองของเรานะครับวันนี้ผมพิรพงศ์มนกิจผู้ดำเนินรายการครับท่านฟังครับเวลามีน้อยนะครับวันนี้เริ่มรายการเลยผมจะสัมภาษณ์ท่านวิทยากรสำคัญของเรานะครับเรื่องทิศทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ควรจะเป็นเนี่ยนะฮะต่อจากเมื่อวานซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องสังคมเรื่องต่างนะครับพบกับท่านศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะครับท่านเป็นนายกสมาคมกิตติสมาศักดิ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับท่านดร.พีระพงษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพด้วยครับ
เชิญอาจารย
์ผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยคุยกันเรื่องส.ส.ผมขอสรุปว่าส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสองส.ส.เขตเนี่ยอยากให้เป็นเขตแบบเช่นเขตใหญ่ขึ้นนิดนึงเรียงเบอร์1 2 3และให้ทุกคนเนี่ยเลือกได้3เบอร์ถ้าแบบนี้เนี่ยจะทำให้ได้ตัวแทนที่ดีและก็ได้ความเสมอภาคตามที่ผมได้ทำวิจัยไว้เมื่อปี2548กับสถาบันพระปกเกล้านะครับผมจึงขอฝากเรื่องนั้นและไม่ย้อนกลับไปพูดใหม่ถ้าฟังเทปเมื่อวานคงจะได้ยินเรื่องสวเนี่ยผมอยากที่จะเห็นว่าถ้าจะมีสวจริงๆอ่ะควรเลือกตั้งถ้าเป็นการแต่งตั้งเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ในสภาพที่อีหลักอีเหลือเหมือนเดิมถ้าไม่มีเลยก็ไม่ว่าแต่ถ้ามีจะมีขึ้นมาก็ควรเลือกตั้งเสียเลือกตั้งมาจากไหนผมมีหนังสือเมื่อปี2538เรื่องปฏิรูปการเมืองไทยที่เขียนไว้ตอนนั้นและอีกเรื่องหนึ่งคือมองวุฒิสภาไทยเนี่ยผมได้เสนอว่าสวมาจาก2 ส่วนดีไหม 1. สวตามพื้นที่จังหวัดเช่น1คนต่อจังหวัดก็76จังหวัดก็76คนนั่นเป็นส่วนที่1เพื่อจะได้ตัวแทนของภาพรวมจังหวัดถ้าสสมาจากเขตย่อยๆแล้วเนี่ยภาพรวมจังหวัดไม่มีใครดูมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนดูหย่อมๆหย่อมๆไม่มีใครดูภาพรวมถ้ามีสวเป็นตัวแทนจังหวัดก็จะดูจังหวัดได้อันนี้ก็จะมีศักดิ์ศรีแล้วกลับเข้ามาช่วยดูภาพรวมจังหวัดส่วนที่2คือสวซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประเภทคนต่างๆเช่นวิชาชีพกลุ่มนู้นกลุ่มนี้หรือกลุ่มประเภทคนต่างๆเหมือนอย่างสภาพสภาที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็ไปเอาคนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มาในภาคสังคมภาคเศรษฐกิจภาคการศึกษาภาคต่างๆนะนานา NGO มั่งคนพิการมั่งคนนู้นคนนี้กลุ่มต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามาแบ่งให้ดีๆซะแล้วก็มีคนตัวแทนจัดเป็นระบบให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเลือกตั้งกันอย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสมเนี่ยผมคิดระบบที่เลือกตั้งกันมาในอดีตของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ยังไม่ถึงกับดีสมบูรณ์แบบควรจะหาวิธีที่ดีกว่านั้นแล้วได้กลุ่มนี้มาอีกสักจำนวนหนึ่งรวมกันสองส่วนก็กลายเป็นสวที่ดูแลทั้งจังหวัดและดูแลประเภทคนที่อาจจะตกหล่นเนื่องจากในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยบางทีคนเขาเป็นคนกลุ่มน้อยคนพิการเนี่ยก็อยู่กระจายทั่วประเทศไทยไม่มีใครเป็นตัวแทนเขาจริงจังมันจะต้องมีบ้างอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับฉะนั้นผมจึงคิดว่าถ้าแบบนี้ภาพก็จะมีความสมานฉันท์เพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ถูกถ่วงดุล มีคนมาเป็นเสียงพูดหรือแทนเขาในความเดือดร้อนนโยบายกฎหมายต่างๆก็จะมีตัวแทนที่จะมาท้วงติงมาเสนอแนะแบบนี้ภาพจะสมดุลดีผมก็เสนอว่าสวเนี่ยถ้าจะมีก็ต้องเป็นลักษณะที่เลือกตั้งและเลือกมาจากคนที่ลักษณะไม่เหมือนสสไม่ใช่มาซ้ำซ้อนกับสสไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับบทบาทหน้าที่แค่ไหนนั้นก็ไปดูเรื่องการกันกรองกฎหมายไปสามารถที่จะถอดถอนอะไรนี้ผมก็ไม่ว่าแต่ต้องไปกำหนดกันให้ดีว่าบทบาทถอดถอนแค่ไหนถอดถอนใครนะครับซึ่งรายละเอียดวันนี้รายการอาจจะเวลาไม่พอจะลงลึกถึงขนาดไหนอาจจะถอดถอนนายกรัฐมนตรีถอดถอนรัฐมนตรีถอดถอนสสสวอะไรก็ว่าไปจะเอาแค่ไหนเรื่องนี้คงต้องไปดูอำนาจขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีเส้นอำนาจสวแค่ไหนที่มาจากไหนก็จะได้ให้อำนาจไปถอดถอนพอเหมาะสมกับสิ่งที่พึงเป็นมีสิทธิเสนอกฎหมายเองไหมเมื่อเทียบกับสสเสนอหรือการกรองอย่างเดียวก็ขึ้นอยู่ที่มาของสสอีกเช่นกันตัวของสวอีกเช่นกันนะครับผมจึงคิดว่าเรื่องนี้ก็ขอฝากเรื่องสวไว้ว่าถ้าจะมีก็ควรเลือกตั้งแบบที่ถูกต้อง
ครับจริงๆอาจารย์เสนอได้ใกล้เคียงกับที่ได้ยินบ่อยมากนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งหมดทั้ง200คนแต่ว่าอาจารย์เสนอรูปธรรมเยอะกว่าคือเอาเลือกตั้งเฉพาะ70กว่าคนเท่าจำนวนจังหวัด76คนเนี่ยนะฮะ76จังหวัดที่เหลือเนี่ยใช้ตัวแทนสาขาอาชีพทีนี้มันมีคำถามนิดนึงว่าสาขาอาชีพเนี่ยรวมถึงราชการไหมถ้ารวมก็ ก็รวมก็คือกลายเป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ต้องคิดโควต้าของกระจายวิชาชีพให้ดีนะ
ใช่ครับต้องไปนั่งคิดเรื่องว่าวิชาชีพต่างๆกลุ่มคนประเภทต่างๆที่เราเป็นห่วงว่าเสียงสะท้อนเขาไม่มีเนี่ยเราจะจัดแบ่งกันยังไงให้เหมาะสมอย่างมีเหตุผลตรงนี้เรายอมยกให้รายละเอียดไปตกลงกันได้แต่ถ้าในหลักใหญ่ๆถ้าเราบอกว่ามีตัวแทนจังหวัดแล้วมีตัวแทนกลุ่มประเภทคนได้ด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็จะชัดเจนครับ
แล้วก็ไม่ใช่ว่าจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพราะว่าเลือกตั้งยังคงต้องไปดูนะฮะว่าแก้ปัญหาแบบเดิมได้หรือไม่นะครับต่อครับอาจารย์เชิญ
ครับผมก็ยังนึกถึงพรรคการเมืองนะครับถ้าเผื่อว่าปลดล็อก90วันเสียก็น่าจะให้นักการเมืองเนี่ยไปรับผิดชอบต่อประชาชนแทนที่ไปรับผิดชอบต่อนายทุนหรือผู้เป็นใหญ่ในพรรคไม่กี่คนพอไป90วันเนี่ยเขาดิ้นไม่ได้เลยเนี่ยทำให้เขาถูกติดคุกทางการเมืองอันนี้เป็นปัญหาที่ผ่านมาอย่างร้ายแรงมากผมคิดว่าต้องปลดล็อก90วันปล่อยให้เขาเคลื่อนได้แต่ถ้าเขาเคลื่อนแบบผิดวิสัยเช่นเคลื่อนเพราะเงินเคลื่อนเพราะว่าไร้อุดมการณ์ประชาชนควรลงโทษเขาด้วยการเราให้ความรู้ประชาชนไม่เลือกเขากลับเข้ามาไม่ใช่ไปจัดกติกาเพื่อล็อกให้เขาติดอยู่กับนายทุนไม่กี่คนช่วยประชาชน65ล้านหรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน30กว่าล้านเป็นคนลงโทษดีกว่าให้นายทุน 3-4-5 คนแต่ละพรรคเป็นคนลงโทษส.ส.ให้อยู่ในสังกัดและเข้าคอกครับ
เรื่องนี้ถ้าจะให้ความเห็นนี่มันค่อนข้างจะพูดเยอะหน่อยนะฮะอาจารย์ผมขอนิดนึงคือผมดูไล่ไปตั้งแต่แรกเลยอย่างสมมติเวลาอยู่ยุโรปเนี่ยอาจารย์พรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นพรรคในความหมายจริงคือพรรคในความหมายเนี่ยหมายความว่ามันเริ่มจากคนที่มีความคิดและผลประโยชน์ตรงกันคำว่าผลประโยชน์อาจจะผลประโยชน์เชิงวิชาชีพนะฮะคิดตรงกันเนี่ยมารวมตัวไม่เป็นทางการแล้วจึงจดทะเบียนเป็นทางการเป็นพรรคแล้วคนข้างล่างเนี่ยเป็นเจ้าของพรรคเพราะนโยบายและแนวคิดตรงกันจึงจ่ายเงินบำรุงพรรคเป็นเจ้าของคำนี้มันมีความหมายว่าพรรคการเมืองเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มาจากการมีคอมมอนไอเดโลจีคือความคิดตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเพราะนโยบายของพรรคการเมืองเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นนโยบายผสมมันเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศหนึ่งหรือพรรคหนึ่งหรือคนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะนิยมทั้งซ้ายทั้งขวาง่ายๆนะฮะเช่นมันมีพรรคกรีนกับพรรค SPD เนี่ยซึ่งเป็นพรรคซ้ายนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็พรรค CDU เนี่ยเป็นขวาส่วนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งหรือพรรคหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ที่เยอรมันเนี่ยมันชัดเจนเพราะมันแยกกันเลยนะฮะแต่ของเมืองไทยเนี่ยพรรคการเมืองเมืองไทยเหมือนกับเป็นนโยบายมีไว้ทุกอย่างเพื่อให้มันคือไปดูพรรคต่างกันเนี่ยนโยบายไม่ค่อยต่างกันอ่ะยกเว้นอย่างบางพรรคที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะไปของเขาได้นะฮะคือหมายความว่าถ้าพูดถึงชูต้านเผด็จการต้องถึงพรรคนี้อะไรเงี้ยนะฮะออกมาอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าพรรคหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันข้อที่1เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแทนฝักฝ่ายความคิดข้อที่2เนี่ยคนข้างล่างเนี่ยไม่ได้เป็นคนจ่ายกับบรรลุพรรคจึงไม่ได้เป็นเจ้าของแต่นักพรรคการเมืองไทยมันเกิดจากการจัดตั้งจากอีลีทที่มีเศรษฐกิจหรือการเมืองมากเนี่ยมาตั้งไว้แล้วก็ไปจ้างนโยบายให้เขาเขียนนโยบายให้มันครอบคลุมกั๊กนโยบายแบบกั๊กใครมาเราผสมพันธุ์ได้หมดซึ่งเมืองนอกอีกเหมือนกันจะผสมเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยเขาจะยอมเสียจุดยืนตรงไหนเท่าไหร่เขาเขียนไปเลยแล้วเซ็นสัตยาบันถ้าออกนอกอันนี้เขาไม่ร่วมตรงนี้จะแก้ยังไงอาจารย
์คือวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยจะต้องตัดสินพรรคประเภทที่เอาใจให้โดนใจอย่างเดียวโดยที่มองว่าเขียนนโยบายตีกันยุ่งไปหมดเลยไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาไม่รู้อยู่ตรงไหนในจุดยืนนะฮะซึ่งผมเข้าใจนะจะอยู่ตรงกลางๆบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีจุดยืนถ้ากลางก็กลางจะซ้ายก็ซ้ายจะขวาก็ขวาให้มันชัดเพื่อไม่ทำให้เกิดความสับสนอย่างที่อาจารย์ดร.พีรพงศ์ก็พูดถูกต้องคือวันนี้เนี่ยพรรคการเมืองจริงๆไม่ใช่เป็นเจ้าของโดยประชาชนสมาชิกพรรคก็เกณฑ์กันมาลงกันไปอย่างนั้นนะไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนบริหารจัดการในพรรคผมถึงเน้นคำว่าธรรมาภิบาลในพรรคถ้าไม่มีเมื่อไหร่ประชาชนไม่ใช่เจ้าของเมื่อไหร่ไม่สามารถไปกำหนดทิศทางไม่ได้บำรุงพรรคด้วยเงินทองไม่ได้บำรุงพรรคด้วยฝีมือเวลาและความสามารถไม่สามารถกำหนดทิศทางพรรคได้เนี่ยนายทุนเป็นใหญ่อยู่เรื่อยเนี่ยพรรคมันก็จะอยู่สภาพนี้ไม่ไปไหนฉะนั้นวันนี้การเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะคำนึงจริงๆว่าทำให้หลักการมันถูกต้องเสียให้เกิดธรรมาภิบาลของพรรคมากยิ่งกว่าเพียงแค่ให้มันเกิดพรรคแล้วก็ไปนั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เราเห็นเขารวบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราก็กลัวแล้วเกิดเราก็เลยพยายามจะคลายอำนาจพอเสร็จแล้วพอถึงเวลาปีข้างหนึ่งเกิดอำนาจสลายจนไม่มีสามารถจะรวบรวมให้เป็นแก่นสารสาระเราก็กลับไปรวบใหม่ทีมันก็เหมือนลูกตุ้มเวียงไปเวียงมาเพราะเราไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเราเขียนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องแก้ปัญหาให้มันถูกจุดแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องผลักให้การเมืองกลับไปเป็นของประชาชนจริงๆและเจ้าของคือประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องเขียนรัฐธรรมนูญให้สอดรับแบบนี้ผมเชื่อประชาชนรับได้ถ้าเราพูดชัดเจนมีหลักการอยู่เบื้องหลังครับ
ก็ประเด็นต่อไปฮะอาจารย์เวลาเหลือน้อยอันนี้ผมคงไม่ให้ความเห็นเพิ่มนะครับเชิญ
ครับผมพูดถึงเรื่องที่มานายกครับผมยังคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งเพราะไม่งั้นนายกไม่ต้องตอบประชาชนถ้าเกิดมาจากการแต่งตั้งหรือเสนอคนนอกได้เนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามมาเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเป็นบางยุคบางสมัยแต่พอนายกมาจากการเลือกตั้งเราก็กลัวอีกในเรื่องอื่นแต่ผมคิดว่ายังไงประชาธิปไตยถ้าจะเอาเป็นประชาธิปไตยนายกก็ต้องมาจากการเลือกตั้งผ่านส.ส.ฉะนั้นแบบนี้จะไม่ระบบการเมืองเนี่ยมันเข้าระบบเสียแต่ถ้าเผื่อไม่ให้อยู่หลายสมัยก็ดีสมมติอยู่สัก2สมัยนะฮะแล้วก็ให้ออกไปซะเพื่อว่าจริงๆคนเราทำงานเป็นนายกจริงจังนะสองสมัยเหนื่อยตายแล้วนะฮะผมงอกเลยผมเชื่อถ้าทำงานกันทุกวันอย่างจริงจังเนี่ยนะฮะน่าจะไปนอนพักก็เป็นพี่เลี้ยงให้คนอื่นเขาขึ้นมาบ้างจะได้ทำให้มีการเปลี่ยนหน้าและอำนาจไม่ยึดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่คนใดคนหนึ่งผมยังคิดว่าสองสมัยน่าจะเพียงพอและปล่อยนายกไปพักผ่อนไปเป็นนายกที่มีเกียรติอดีตนายกที่มีเกียรติช่วยให้เป็นผู้อาวุโสของสังคมไทยถ้าทำตัวดีนะฮะผมว่าแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วครับ
อาจารย์ใจกว้างมากนะฮะคือถ้าเราคุยกับนักการเมืองเนี่ยนะฮะเขาก็จะค่อนข้างกากระอ่วนมากเลยเรื่องจะตีความหรือฟันธงว่าควรจะเป็นแค่สองสมัยเพราะว่าอยากจะอยู่นานๆแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยผมเห็นได้ทุกประเด็นนะฮะคือคำว่ามาจากการเลือกตั้งนี้ขอให้เข้าใจนะฮะเลือกตั้งของเราไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีแน่ๆนะฮะคือหมายความว่ามาจากคนที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นส.ส.แล้วถูกโหวตขึ้นมาเป็นนายกนะฮะในคอนเซ็ปต์ประชาธิปไตยแบบเราแล้วก็อยู่สองสมัยอาจจะพักสักหนึ่งแล้วมากลับมาใหม่ก็น่าจะได้อันนี้ที่ผมพูดเองนะฮะแต่จะนะฮะเชิญต่อครับ
ครับผมยังเชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเรามีระบบที่ทำให้นายกของเราเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างดีนะครับเช่นคนจะเป็นนายกได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเราเขียนไม่ได้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่เป็นเพียงว่าใครสามารถไปหาบส.ส.มาอยู่ใต้ปีกได้เยอะๆมันก็จะเกิดเป็นนายกเจ้าบุญทุ่มอีกเหมือนกันนะฮะ มันควรจะมีลักษณะหรือบางอย่างที่ไปถกกันในสภาร่างรัฐนูนนะฮะว่าอยากได้นายกแบบไหนเช่นประวัติเดิมเนี่ยนะถ้าหากว่ามีอะไรเนี่ยที่แสดงความทุจริตเนี่ยต้องตัดสินหมายความว่าต้องการคนแบบนั้นไหมขีดความสามารถล่ะความรู้ความสามารถล่ะจำเป็นต้องมีวิธีการที่บอกว่าเขามีประสบการณ์มากแค่ไหนต่างๆนานาวิฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคุณสมบัติของแค่เป็นส.ส.มาแล้วรวบรวมส.ส.ได้อาจจะไม่ถึงกับจะเป็นประโยชน์ที่สุดกับคนในชาติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ผมยังคิดอยู่ก็คือเรื่องการลงเสียงไม่ไว้วางใจลงคะแนนเสียงไม่วางใจนายกนะครับความจริงถ้าเผื่อว่านายกมีความผิดเนี่ยนะส.ส.จำนวนนิดเดียวก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ถ้าไปเขียนล็อกไว้แน่นเหมือนคราวที่แล้วโอ้โหต้องใช้เสียงส.ส.มากมายมหาศาลเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในการที่ไม่สามารถที่จะยื่นให้ไม่ไว้วางใจนายกได้ตรงนี้ก็เป็นอันตรายมากระบบแข็งเกินไปนะครับอาจจะลดลงมาเหลือจำนวนไม่เยอะมากนักได้ไหมเช่นสัก1ใน4ของส.ส.ก็ยื่นได้ถ้ายื่นได้แบบนี้ก็น่าจะสามารถทำให้มีโอกาสได้พูดกันด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะมีโอกาสได้โหวตให้ไว้วางใจนายกครับ
ก็ท้ายรายการพอดีแต่อาจารย์มีประเด็นคงน่าจะมีอีกนะฮะอาจารย์เชิญดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากจะขัดจังหวะเวลา
ครับสำหรับเรื่ององค์กรอิสระทั้งหลายผมก็คิดว่าอยากให้มีเหลืออยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีองค์กรอิสระเหลืออยู่ที่ดีไซน์ไว้อย่างดีในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เนี่ยก็จะเสียดายความจริงดีไซน์ไว้ค่อนข้างดีองค์กรเหล่านั้นเนี่ยควรเก็บไว้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยขอให้แก้นะฮะฉะนั้นอย่าไปแก้ผิดที่อย่าไปตัดทิ้งนะฮะองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยดีที่มาจะสรรหากันอย่างไรเพื่อไม่เกิดปัญหาการล็อกสเปคอันนี้ผมคิดว่าเราคงพูดกันได้แต่อยากจะเก็บไว้แล้วก็ให้เขามีโอกาสได้ทำบทบาทหน้าที่ของเขาต่อไปอย่างสมบูรณ์แบบศาลเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าต้องมีถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะยุ่งมากเพราะกกต.เนี่ยรวบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไว้ที่ในการเลือกตั้งไว้ที่มือคนเดียวกลุ่มเดียวเนี่ยก็เป็นอันตรายนะครับถ้าจะบริหารเลือกตั้งบริหารไปศาลเลือกตั้งก็แยกออกมาซะนะคนวางระเบียบเลือกตั้งก็แยกออกไปเพื่อให้มีอำนาจทั้ง3ของการกกต.ที่แยกกันเสียเพราะมีอำนาจมากตรงนี้ก็ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งครับ
ก็ไม่ควรได้อำนาจตุลาการไปด้วยเห็นด้วยนะฮะเหมือนกับกรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะฮะคือทำการวินิจฉัยหาข้อมูลวินิจฉัย ว่าผิดจริงแล้วก็ส่งสารไปก็หมดเรื่องหมดราวนะฮะก็จะระบบเลือกตั้งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพอดีเวลาหมดนะครับวันนี้ผมพิรพงษ์มนกิจต้องขอกราบลาท่านฟังครับและขอกราบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์นะครับนายกกิตติศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โลกคิดแยกไทยให้ใจบ้านเมือง